وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ.
E lembrai-vos de quando Alá vos prometeu que uma das duas partes seria para vós, e almejastes que a desarmada fosse vossa. E Alá desejou estabelecer com suas palavras a verdade e exterminar os renegadores da fé até o último deles.